Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prayamanyasdap Chiti Metri. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ដែល បើក ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ពោត ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ លោក Biden និង លោក Netanyahu ក្រុង ពិភាក្សា គ្នា អំពី សង្គ្រាម នៅ Gaza និង បាត់ ឈប់បាញ់ គ្នា ពួក អ្នក ជំនាញ ពិនិត្យ មើល ជំនួយ រវាង ចំនួន រវាង ចិន និង ជប៉ុន នៅ ខាង ក្រៅ កិច្ច ប្រជុំ អាស៊ាន រដ្ឋាភិបាល យោធា មីយ៉ាន់ម៉ា និង ក្រុម ប្រដាប់ អាវុធ ជនជាតិ ភាគ តិច នាំ គ្នា ប្រកាស ថា ខ្លួន បាន កាន់កាប់ ទី បញ្ជា ការ យោធា តំបន់ រៀងៗ ខ្លួន តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក លោក Joe Biden កាលពី ថ្ងៃ ពុធ បាន ទទួល ជួប នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu នៅ សេតា វិមាន ដើម្បី ពិភាក្សា គ្នា ដែល មាន គោល បំណង ធានា ឲ្យ មាន បទ ឈប់ បាញ់ គ្នា រយៈ ពេល យូរ នៅ តំបន់ Gaza និង ការ ដោះ លែង ចំណាប់ ខ្មាំង ដែល បាន ឃុំ ខ្លួន នៅ ទី នោះ ចាប់ តាំង ពី ការ វាយ ប្រហារ ថ្ងៃ ទី 7 ខែ តុលា របស់ ពួក Hamas លើ អ៊ីស្រាអែល មេ ដឹក នាំ ទាំង ពីរ បាន ជួប គ្នា នៅ ការិយាល័យ សេតា វិមាន ក្នុង រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី មេ ដឹក នាំ ទាំង ពីរ បាន ថ្លែង សន្និសីទកថា បន្តបន្ទាប់ គ្នា ដែល មាន អត្តន័យ ជា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ដោយ លោក Netanyahu បាន ថ្លែង កាលពី ថ្ងៃ ពុធ នៅ ចំពោះ មុខ រដ្ឋ សភា សហរដ្ឋ អាមេរិក ជា កន្លែង ដែល លោក បាន ការពារ សង្គ្រាម របស់ លោក ប្រឆាំង នឹង ក្រុម Hamas រីឯ លោក Biden បាន ថ្លែង សន្និសីទកថា ពី ការិយាល័យ សេតា វិមាន ប្រកប ដោយ ភាព សកត់ សកុំ ដែល លោក បាន ដាក់ ចេញ ការ គិត គូរ នៅ ពី ក្រោយ ការ សម្រេច ចិត្ត ការ ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល របស់ លោក ក្នុង ការ ដក ខ្លួន ចេញ ពី ការ ឈរ ឈ្មោះ ប្រធានាធិបតី ហើយ គាំទ្រ អ្នក ស្រី អនុ ប្រធានាធិបតី របស់ លោក មន្ត្រី រដ្ឋបាល ចុង ខ្ពស់ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ប្រាប់ ពួក នាយក ព័រមៀន ការ ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា លោក Biden នឹង បង្ហាញ ការ បដិញ្ញា ចិត្ត ដ៏ រឹង មាំ របស់ លោក ចំពោះ សន្តិ សុខ របស់ អ៊ីស្រាអែល ហើយ ថា កិច្ច ប្រជុំ នឹង រួម បញ្ចូល ការ ពិភាក្សា អំពី ការ គម្រាម កំហែង ដល់ អ៊ីស្រាអែល ពី ក្រុម ដែល គាំទ្រ ដោយ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ នៅ មជ្ឈមបូព៌ា ដូច ជា ក្រុម Hamas ក្រុម Hezbollah ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ក្នុង ប្រទេស Liban និង ក្រុម សកម្ម ប្រយុទ្ធ Houthi របស់ Yemen ក្រៅ ពី ស្ថានភាព មនុស្ស ធម៌ នៅ តំបន់ Gaza លោក Biden និង លោក Netanyahu ក៏ បាន គ្រោង ពិភាក្សា អំពី កិច្ច ប្រឹង ប្រែង ដើម្បី ទទួល បាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ឈប់ បាញ់ គ្នា ដែល បង្ហាញ ពី ការ បញ្ឈប់ ការ ប្រយុទ្ធ ការ ដោះ លែង ចំណាក់ ខ្មាំង ដែល កាន់ កាប់ ដោយ ក្រុម Hamas នៅ Gaza ការ ដោះ លែង អ្នក ទោស ប៉ាឡេស្ទីន ពី អ៊ីស្រាអែល និង ការ កើន ឡើង នៃ ចំនួន មនុស្ស ធម៌ សម្រាប់ ពល រដ្ឋ ប៉ាឡេស្ទីន នៅ តំបន់ Gaza
The Voice of America VOA
ក្តី រំពឹង កំពុង ឈាន ឡើង សម្រាប់ ជំនួប នៅ សប្តាហ៍ នេះ រវាង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ចិន លោក Wang Yi និង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ជប៉ុន លោក ស្រី Yuko Kami Kamikawa នៅ ខាង ក្រៅ ជំនួប អាស៊ាន នៅ ក្នុង រដ្ឋធានី វៀងចាន នៃ ប្រទេស ឡាវ នៅ ដើម សប្តាហ៍ នេះ អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ចិន លោក Ma Zhaoxu បាន ជួប ជាមួយ សមាភិកី របស់ លោក នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Tokyo ដែល ជា ជំនួប លើក ទី 1 របស់ ប្រទេស ទាំង 2 ក្នុង ការ ពិភាក្សា យុទ្ធ សាស្ត្រ ចាប់ ពី ឆ្នាំ 2020 មក លោក Ma ក្រោយ មក បាន ជួប ជាមួយ លោក ស្រី Kamikawa ក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច ទៅ កាន់ រដ្ឋធានី របស់ ជប៉ុន តាម សេចក្តី រាយ ការណ៍ មួយ នៅ ក្នុង សារ ព័ត៌មាន Global Times ដែល រៀប ចំ ចាត់ ចែង ដោយ រដ្ឋ ចិន ថា ភាគី ទាំង 2 បាន បដូរ ទស្សនៈ គ្នា ដោយ ផ្លែ ផ្កា ស្តី ពី បញ្ហា យុទ្ធ សាស្ត្រ តាក់ ទិន និង ទំនាក់ ទំនង រវាង ចិន និង ជប៉ុន នៅ មុន ជំនួប នៅ ក្នុង ប្រទេស ឡាវ ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌មាន Kyodo របស់ ជប៉ុន បាន ដក ស្រង់ ប្រភព រដ្ឋាភិបាល ដែល បាន និយាយ ថា រដ្ឋាភិបាល ក្រុង Tokyo កំពុង ស្វែង រក លទ្ធ ភាព នៃ ជំនួប មួយ រវាង លោក Wang និង លោក ស្រី Kamikawa ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌មាន Kyodo បាន រាយ ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា រដ្ឋាភិបាល ទាំង ពីរ បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ការ រៀប ចំ សម្រាប់ ជំនួប រវាង រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស ទាំង ពីរ នៅ ថ្ងៃ សុក្រ នេះ
South America, VOA.
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចមួយនាំគ្នាប្រកាសការពីថ្ងៃពហុរៀងរៀនខ្លួនថាពួកគេបានកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនិងទីបញ្ជាការយោធាតំបន់រតសានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកការប្រយុទ្ធគ្នាបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទីក្រុងឡាស្យូដែលជាបញ្ជាការដ្ឋានយោធាភាគឦសានតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមកនៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចជាច្រើនក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារឡើងវិញលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយោធាកសែតក្នុងស្រុករបស់កងយោធាបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា MNDAA បានរាយការណ៍ថាក្រុមនោះបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីស្នាក់ការរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាភីអេសាននៅក្នុងទីក្រុងឡាស៊ីអូកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុហើយថែមទាំងដណ្ដើមយកទីក្រុងឡាស៊ីអូដែលមានមនុស្សជាង 150,000 នាក់រស់នៅផងដែរអ្នកនាំពាក្យបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិលោកលីជៀនវិនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់លោកដណ្ដើមបានក្រុមឡាស៊ីអូដោយមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានពិស្ដារថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការអះអាងនេះមិនពិតទេមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អូដេសារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងកំពង់ផែអ៊ីស្ម៉ាអែលភាគខាងត្បូងរយៈពេល2យប់ជាប់ៗគ្នាដោយបានបំផ្លាញអគាររដ្ឋបាលមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន38គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ពេញមួយយប់យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក3គ្រឿងបានឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីដែលនៅជិតខាងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីលើកំពង់ផែអ៊ីស្ម៉ាអែលកាលពីយប់មុនក្រសួងការពារជាតិរូម៉ានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបង្កើនវិធានការការឃ្លាំមើលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនរួមទាំងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន2គ្រឿងដើម្បីតាមដានស្ថានភាពយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុដែរថាកងការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករុស្ស៊ីចំនួន20គ្រឿងសំទុំ25គ្រឿងក្នុងចំណោម38គ្រឿងជនជាតិកូរ៉េបរោះដែលគេដែលបរោះដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាបានធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធារបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងទីក្រុងខាន់សោះសហរដ្ឋអាមេរិកជននោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការទាក់ទិននៅក្នុងការខុបខិតដើម្បីលូកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួករដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងខាន់សោះបានចោទប្រកាន់លោករីមចុងហួយពួកគេនិយាយថាលោកបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជំរិតប្រាក់ហើយបានប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របន្ថែមទៅលើស្ថាប័នការពារប្រទេសបច្ចេកទេសនិងរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនេតាយេហ៊ូប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថាហ្គាហ្សាគ្មានយោធានិងក្រុមជលនិយមនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពលោកបៃដិនថ្លែងដោយសង្ឃឹមនិងក្រៀមក្រំក្នុងការសម្រេចចិត្តឈប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីតើនរណានឹងក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រាប់សភាអាមេរិកដែលខ្វែងគំនិតគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដោយសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានធ្វើពហិការមិនស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកនិងមានក្រុមអ្នកតវ៉ាជុំវិញវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាសន្ទរកថានេះគឺជាកੁੰលឹះក្នុងការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងពេលសង្គ្រាមរយៈពេល10ខែជាមួយក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសភារាយការណ៍ពីរឿងនេះ លោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល1200នាក់និងចាប់ចំណាត់ខ្មាំងប្រហែល240នាក់នោះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីននេតានយាហ៊ូបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធ
វាជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកលើកដំកើងសេចក្តីស្លាប់និងអ្នកលើកដំកើងជីវិតដើម្បីឲ្យកម្លាំងអារ្យធម៌ឈ្នះអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរួមគ្នា
ដោយហៅការប្រឆាំងសាសនាថាជាការស្អប់ខ្ពើមចំណាស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកនេតានយាហ៊ូបាននិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់បាតុករថាន
ៅពេលជនផ្ដាច់ការនៃទីក្រុងតេរ៉ង់ដែលយកដងសន្ទូចតាក់ទោជួកមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសម្លាប់ស្ត្រីដែលមិនបិទបាំងសក់សរសើរផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់មូលនិធិដល់អ្នកនោះអ្នកខ្លាចជាមនុស្សឈួតដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ៊ីរ៉ង់ជាផ្លូវការ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅហ្គាហ្សាដែលមិនបានបែងចែកជនស៊ីវិល២អ្នកប្រយុទ្ធបាននិយាយថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង 39,000 អ្នកបានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានអធិភាពតក្កទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការអង្គការកម្មអន្តរជាតិអំពីអង្គការកម្មសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានយាហ៊ូថ្លែងថារ
ដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានចោទអ៊ីស្រាអែលដោយមិនចេះអៀនខ្មាសថាបង្កត់អាហារប្រជាជននៅហ្គាហ្សាដោយចេតនាមិនសមហេតុផលសោះ
អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញមួយចំនួនរួមទាំងអនុប្រធាននាយដ្ឋីណេសៃខាមឡាហារីសនិងអតីតប្រធានសភាណេសៃណានស៊ីពូលូស៊ីមិនបានចូលរួមស្ដាប់សន្ទរកថានោះទេសមាជិកវុឌ្ឍិភាលោកចែកគ្រីតនៅគណៈកម្មាធិការពិសេសកិច្ចការស៊ើបការសង្កត់នៃប្រសិទ្ធិបានបញ្យល់ពីមូលហេតុធ្វើពហិការកាលពីថ្ងៃគៀ
លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានបង្កើតបបហេតុរួមជាមួយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដែលធ្វើតាមរបៀបវិរៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយបំផ្លាញសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលពួកជ្រុលនិយមទាំងនេះត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ពស់បំផុតខ្លះក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយបានជំរុញគោលនយោបាយខុសឆ្គងបំផុតរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូ
លោកណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធលោកម៉ៃចុនសុនប្រធានសភាថ្លែងថាន
េះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាទ្វេភាគីរបស់យើងបានទទួលស្គាល់ដូច្នេះហើយបានអញ្ជើញលោកមកទីនេះពីព្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគឺអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រយុទ្ធរក្សាវត្តមានខ្លួនហើយការប្រយុទ្ធនោះបានលាតសន្ធឹងដល់គ្រប់ប្រទេសជាប់ព្រំដែន
គ្រួសារចំណាក់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលខ្លះបានតវ៉ានឹងសន្តិរដ្ឋាដោយអំពាវនាវឲ្យលោកនេតានយាហ៊ូយល់ព្រមចំពោះបទច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានគូបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសម្រាប់មជ្ឈមបូព៌ាពេលក្រោយសង្គ្រាមលោកថ្លែងថា
មួយថ្ងៃក្រោយពីយើងកំចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ហ្គាហ្សាថ្មីអាចលេចឡើងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនោះគឺតំបន់ហ្គាហ្សាគ្មានយោធានិងមិនជ្រុលនិយមអ៊ីស្រាអែលមិនស្វែងរុះរើតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញទេប៉ុន្តែសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខយើងត្រូវតែរក្សាទូរពិនិត្យសន្តិសុខនៅទីនោះ
សន្តិថារបស់លោកនេតានយាហ៊ូគឺជាកលិះក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែវាចំពេលដែលនយោបាយក្នុងស្រុកអាមេរិកឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់លោក John Altman អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិថ្លែងថា
លោកនឹងព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់បញ្ឈប់ការចុះថយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយព្យាយាមបង្កើតគេឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកមានតម្លៃថាទំនងជានឹងការអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកា
លោកនេតានយាហ៊ូក៏ជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោក Joe Biden អនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអសេហារីសនិងអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលោក Donald Trump ផងដែរក្នុងទស្សនកិច្ចនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានពន្យល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងពិភពលោកអំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ថ្លែងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ដែលលោកមើលឃើញនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសេតាវិមានអ្នកស្រី Anita Power រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសំផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្រេចចិត្តគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឈប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោយទម្លាយរឿងនេះតាមអ៊ីនធឺណិត3ថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថាពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីដែលខ្លឹមសារមានសង្ឃឹមខ្លះបដិញ្ញាចិត្តខ្លះនិងក្រៀមក្រំខ្លះលោកបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុលោក Biden បាននិយាយអំពីរយៈពេល5ទសវត្សរ៍របស់លោកធ្វើជាមន្ត្រីសាធារណៈដោយបានបង្ហាញពីកំណត់ត្រាសមិទ្ធផលនៅក្នុងស្រុកនិងនយោបាយនៃប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដឹកនាំថ្មីដ៏ស្វាហាប់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតលោកថ្លែងថា
Nothing can come in the way of saving our democracy. That includes
គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងទេនោះរួមទាំងមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាវិធីដ៏ល្អបំផុតទៅមុខគឺផ្ទេរការងារនេះឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីវាជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិយើងអ្នកដឹងទេថាមានឱកាសនឹងទីកន្លែងសម្រាប់បទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងជីវិតសាធារណៈក៏មានឱកាសនឹងទីកន្លែងសម្រាប់សម្លេងថ្មីថ្មីផងដែរបាទសម្លេងចំនួនក្រោយឥឡូវនេះដល់ពេលពួកគេហើយ
លោក Biden ក៏បានអរគុណអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលចាប់ធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយមានការគាំទ្ររបស់លោកនិងការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីប្រតិភូក្នុងការតែងតាំងលោកថាអ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍រឹងប៉ឹងនិងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាជម្រើសគឺអាស្រ័យលើអ្នកលោកមិនបាននិយាយឈ្មោះអ្នកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោក Biden សំដៅទៅបរិះម្នាក់អ្នកស្រី Jennifer Murciesa សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
គាត់និយាយអំពីការបែកបាក់គ្នាគាត់បាននិយាយអំពីអំពើហិង្សានិងហិង្សានយោបាយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់លោក Donald Trump នឹងដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់គាត់គាត់បាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងដែលប្រឈមមុខនឹងប្រទេសជាតិពេលគាត់ចូលកាន់តំណែងដំបូងក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ដូច្នេះពិតជានិយាយអំពីលោក Donald Trump ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គាត់និយាយអំពីលោក Donald Trump ទេវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គាត់ថ្លែងសន្ទរកថាយុទ្ធនាការនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីថាការងាររបស់លោកឥឡូវនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងស្រុកដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពអ្នកបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់សវត្ថិភាពកំភ្លើងដំណើរបញ្ចប់ជំងឺមហារីកនិងកំណែទម្រង់តុលាការកំពូលលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនៅបរទេសដូចជាសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅតំបន់កាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសចិនដែលកាន់តែកឹកខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកវិភាគថាភ្លើងឆេះនៅបរទេសទាំងនោះទំនងជាឆេះក្នុងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានការព្រួយបារម្ភលោក Thomas Schwartz សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
That's really the concern
នោះពិតជាកង្វល់គេនឹងមានគឺតើប្រធានាធិបតីជិតចាប់អាណត្តិដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយការបរទេសដោយរបៀបណា
យើងនឹងដឹងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលក៏ជួបប្រជុំពីរផ្សេងទៀតជាមួយលោកសៃ Harris និងលោក Trump ពេលនៅអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ទង្វើចុងក្រោយនៃដំណែងប្រធានាធិបតីនេះលោក Biden នៅតែជាតួឯកនៅលើឆាកដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកលោក Jim Kessler អនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកគោលនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថាន Third Way ថ្លែងថា
An athlete that is going to make the Hall of Fame
គាត់ដូចជាអតពលិកម្នាក់ដែលគេឈ្មោះច្រើនហើយនឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកដឹងហើយលោកមានការអបអរពីមហាជននៅទីបំផុតចំពោះការបម្រើអាជីពសាធារណៈដ៏ធំធេងរយៈពេល50ឆ្នាំ
លោក Biden យល់យ៉ាងច្បាស់ថាសន្ទរកថានេះនឹងក្លាយជាចំណុចកំពូលដូច្នេះលោកបានប្រើពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សាយសារមួយដែលចាស់ដូចអាមេរិកដែរ
Great thing about America is here
រឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់អាមេរិកគឺថាស្ដេចនិងជនបដិការមិនកាន់អំណាចទេគឺប្រជាជនកាន់អំណាចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដៃអ្នកអំណាចនៅក្នុងដៃអ្នកគំនិតនៃអាមេរិកនៅក្នុងដៃអ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើអ្នកស្រីនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាឲ្យមកឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Steve Hammon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក P. Supiada ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2 និងគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Harris បានទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើអ្នកស្រីនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាឲ្យមកឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខតទល់នឹងលោក Donald Trump និងលោក J.D. Vance ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកលោក Eric Holder និងក្រុមមន្ត្រីច្បាប់របស់លោកកំពុងពិនិត្យពិច័យលើបេក្ខជននានាដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យឈរឈ្មោះជាមួយនឹងអ្នកស្រី Harris នេះបញ្ជាក់តាមស្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសុំឯកសារសម្រាប់ការពិនិត្យពិច័យពីអភិបាលរដ្ឋចំនួន5រូបខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺលោក Roy Cooper នៃរដ្ឋ North Carolina លោក Josh Shapiro នៃរដ្ឋ Pennsylvania អ្នកស្រី Christian Whitmer នៃរដ្ឋ Michigan លោក Tim Walz នៃរដ្ឋ Minnesota និងលោក J.B. Pritzker នៃរដ្ឋ Illinois និងពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺលោក Mark Kelly នៃរដ្ឋ Arizona នេះបញ្ជាក់តាមស្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Wall Street Journal អ្នកដែលឆ្លងផុតដំណើរការពិនិត្យពិច័យនេះនឹងប្រហែលជាមានកិច្ចសន្ទនាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងអ្នកស្រី Harris ហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីនឹងសម្រេចជ្រើសរើសប្រហែលនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខមុនពេលសន្និបាតគណៈបកចូលមកដល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោក William Galston អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ន Brookings វាអាចទំនងខ្លាំងបំផុតដែលអ្នកស្រី Harris ដែលមានឪពុកស្បែកខ្មៅនិងម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីឥណ្ឌានឹងជ្រើសរើសបរិសស្បែកសធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Charles Goldstein ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស Vincent C. Emel ផ្នែកច្បាប់នៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ St. Louis តុល្យភាពភូមិសាស្ត្រគឺជាកត្តាមួយទៀតអ្នកស្រី Harris ដែលមកពីរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋមានអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាចង់បាននរណាម្នាក់ដែលអាចបង្កើនឱកាសរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Georgia ជាដើមលោក J. Chen ដែលជាប្រតិភូសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានអង្គការ Taiwanese Americans for Progress បាននិយាយថាបេក្ខជនដែលមកពីបណ្ដារដ្ឋភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងជើង Midwest ឬមកពីបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងអាចជាជម្រើសដ៏ល្អលោក Chen បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអភិបាលរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Beshear អាចជាជម្រើសដ៏ល្អយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីមានតុល្យភាពដោយសារយើងមានអ្នកស្រី Harris មកពីរដ្ឋ California ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលនៅបណ្ដារដ្ឋភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងកើតនិងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងมันមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានរដ្ឋបាលនេះធ្វើប្រងើយកន្តើយដាក់នោះទេហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃបេក្ខភាពរួមគ្នានេះទាំងអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania លោក Shapiro និងអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Whitmer ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរបានគាំទ្រអ្នកស្រី Harris កាលពីថ្ងៃច័ន្ទករណីនេះបានបំបត្តិការសង្ស័យដែលថាលោក Shapiro ឬអ្នកស្រី Whitmer អាចប្រជែងនឹងអ្នកស្រី Harris ដើម្បីដណ្ដើមគណៈប្រតិភូនៅមុនសន្និបាតថ្នាក់ជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលមកដល់នៅខែក្រោយរដ្ឋ Pennsylvania គឺជារដ្ឋដែលទាំងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែយកឈ្នះរដ្ឋនេះមានសម្លេងឆ្នោតចំនួន19នៃអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតម្រូវឲ្យទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបចំនួន207នៃអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រសិនបើអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Whitmer ឈរឈ្មោះជាមួយនឹងអ្នកស្រី Harris នោះវានឹងក្លាយជាការផ្សំបញ្ចូលគ្នាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសុទ្ធតែជាស្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លាប់តែងតាំងស្ត្រីមួយរូបធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនអភិបាលរដ្ឋ Alaska អ្នកស្រី Sarah Palin ត្រូវបានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John McCain ជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៅឆ្នាំ2008ដែលនៅពេលនោះលោក Barack Obama ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្បែកខ្មៅដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាគណៈបកធំតែមួយគត់ផងដែរដែលបានតែងតាំងស្ត្រីឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាភរិយារបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Bill Clinton បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោក Trump បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phis Sophia VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិយាយថាពួកគេបានអនុម័តជាផ្លូវការលើការទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួន20គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងធំមួយលើវិស័យយោធារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក្រិចលោក Nikos Dendias បានថ្លែងថាប្រទេសក្រិចបានផ្ញើលិខិតយល់ព្រមទិញមួយច្បាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយប្រទេសក្រិចកំពុងធ្វើទំនើបកម្មកងយោធារបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធី10ឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអស់បន្លាយនិងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រទេសទួរគីដែលនៅជិតខាងនិងដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ដែរការប្រគល់យន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួនទី5ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2028ខណៈប្រទេសក្រិចរក្សាសិទ្ធិទិញយន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួន20គ្រឿងថែមទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន8កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនលម្អៀងកាលពីត្រីមាសទី2ក្នុងលម្អៀងប្រចាំឆ្នាំដល់រឹងមាំចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា 8% ដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្មបានជួយជំរុញកំណើនបើទោះបីជាមានសម្ពាធនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសនៃខែមេសាដល់ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការកើនឡើងក្នុងលម្អៀង1កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ក្នុងត្រីមាសទី1របាយការណ៍ស្តីពីផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាអតិផរណានៅតែបន្តធូរស្រាលទោះបីជានៅថិតនៅលើគោលដៅ 2% របស់ធនាគារជាតិក៏ដោយតួលេខចុងក្រោយបំផុតគួរតែពង្រឹងទំនុកចិត្តថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជិតឈានដល់សម្រេចនៅការថយចុះដល់សន្ទុនដល់កម្រមួយដែលអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិដើម្បីទប់ទល់អតិផរណាមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែតំណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook ដែរសូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.